Akcent.
Památníku národního písemnictví právě vyšla kniha s názvem Sans Retour, výtvarnice ruské emigrace v meziválečné Praze. Její autor Jakub Hauser v ní skrze výstavy, umělce i instituce prvorepublikové metropole plasticky vykresluje toto přehlížené téma. Kam se z našeho povědomí vytratili ruští exulančtí umělci? Jaký byl jejich vztah k porevoluční sovětské avantgardě? A proč nejsou viděni v galeriích? Posloucháte Akcent Českého rozhlasu Vltava, dnes s Tomášem Kličkou. Meziválečné Československo je často vnímané jako multikulturní společnost. Svoji nepřehlédnutelnou stopu zde dodnes zachovala také početná ruská emigrace. Ta začala do Československa proudit vlivem bolševické revoluce a občanské války od počátku 20. let. Výtvarným umělcům z řad ruské emigrace přitom dosud nebylo věnováno mnoho prostoru a ve většině výstav a expozic českých galerií, které se věnují tomuto období, byste je hledali marně.
Akcent.
V Akcentu vítám historika umění Jakuba Hausera, autora publikace Sans Retour, výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze, který působí jako kurátor uměleckých sbírek v Památníku národního písemnictví. A vítám také historika Petra Hlaváčka z výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení Collegium Europaeum při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Z těch celkových až 2 milionů ruských emigrantů, kteří opustili po bolševické revoluci Sovětský svaz, se jich v Československu počátkem 20. let usídlilo kolem 25 až 30 tisíc. Stalo se tak vlivem takzvané ruské pomocné akce. My se dnes budeme bavit hlavně o výtvarném umění, ale začněme obecněji. Petře Hlaváčku, právě ruská pomocná akce nebyla jen humanitární gesto, ale šlo i o cílený politický projekt za účasti Tomáše Garrigua Masaryka. Mohl byste ho přiblížit?
Určitě. Ruská pomocná akce představovala velkolepý a velmi komplexní projekt tehdejšího Československa, která byla zaměřena na podporu emigrantů z někdejšího ruského impéria, rozvráceného bolševickým terorem a také občanskou válkou. Za jejího iniciátora můžeme považovat Karla Kramáře, prvního československého premiéra z let 18 až 19 a známého rusofila. Ostatně měl za manželku i Rusku. Projekt byl ovšem spuštěn později, v roce 1921. A to díky prezidentu republiky T.G. Masarykovi a ministru zahraničních věcí Edvardu Benešovi. Všichni tři jmenovaní chápali ruskou pomocnou akci jako nástroj k podpoře ruské demokratické inteligence, která by po pádu bolševiku pomáhala budovat svobodné a federalizované Rusko. Do Československa přišli emigranti většinou přes Konstantinopol, takzvanou balkánskou cestou. Šlo o tisíce mladých mužů v té hlavní fázi, často bývalých vojáků té bílé dobrovolnické armády. A za nimi přicházely i stovky intelektuálů, ať už vědci, univerzitní profesoři, literáti a umělci. Tedy ruská pomocná akce jim mimo jiné financovala studium nebo akademické působení na zdejších univerzitách. A proto se také Praze přezdívalo ruské Atény nebo ruský Oxford. A ještě bych připomenul, že ona akce sice měla v názvu adjektivum ruská, jenže se vztahovala i na další národy ruského impéria. V Praze tak vedle Rusů existovala poměrně velká komunita Ukrajinců, velmi silná, ale také Bělorusů, žili tu Arméni, Kavkazané a další.
To byl důležitý dobový kontext. Jakube, vy se ale ve své nové knize věnujete konkrétně výtvarným umělcům. My si dnes s ruským uměním v těch 20. letech spojujeme především avantgardu. Z toho uměleckého hlediska, jací autoři do Československa přicházeli? Byli to spíš tradicionalisté nebo naopak modernisté?
No, já musím potvrdit to, co říkal pan docent Hlaváček, že to byli především tedy mladí muži, kteří většina z nich tady teprve absolvovala svoje vzdělání, ať už to bylo na ruských gymnáziích v Praze nebo v Moravské Třebové a pak dál třeba na Akademii výtvarných umění. A to se týká i většiny těch, abych tak řekl, hlavních hrdinů té knihy. Ale netýká se to až tak emigrace jako takové, že většina těch tradicionalistů přesídla spíš do Paříže, řekněme, nebo do Francie. A v Praze tedy se octli především ti umělci, kteří teprve tady nastoupili na nějaké školy. To znamená, že stylově je nejde nějakým způsobem nějak charakterizovat, ale rozhodně nepatří k ruské avantgardě, tedy spíš pokud se zařadili tady v Československu potom ve 20. 30. letech, tak spíše bych řekl k nějakému takovému krotkému modernismu, než že by na nich byly patrné nějaké vlivy ruské avantgardy.
No a která umělecky nejzajímavější jména se v Československu tedy pohybovala?
No, pokud jde přímo o osobnosti, tak určitě jako prvního je nezbytné zmínit Grigorije Musatova, který skutečně je asi jediným autorem, který vstoupil do nějakého širšího povědomí, ve kterém myslím, že se i drží v dnešní době a kterému právě náleží docela výrazná pozornost. Další autory bych mohl vyjmenovat, ale pravděpodobně nikomu zase tolik neřeknou. Je několik autorů, kteří myslím, že opravdu stojí za pozornost, jako je už zmíněný Alexandr Golovin nebo Platon Dějev, nebo Nikolaj Rodionov, Alexandr Orlov. A pokud ale se tedy ptáme na jména, která se zde pohybovala, nejenom osobnosti, tak je potom řada osobností, které žily třeba jinde, ale s Československem nějakým způsobem udržovaly kontakty nebo měly na Československo vazby. A ať už to byl například Boris Grigorjev, který žil ve Francii, ale měl v Praze velkou monografickou výstavu v Mánesu v roce 1926 a potom na začátku 30. let přijel v souvislosti se svým členstvím ve skupině Skytové Sergeje Maka, aby zde vytvořil i několik portrétů prezidenta Masaryka a jeho přítomnost poměrně intenzivně i reflektovali místní periodika, anebo Filip Maliávin, který měl zase monografickou výstavu v Praze v roce 1933 zase s poměrně velkým ohlasem.
Pustíme si úryvek týkající se Musatova.
Mezi české malíře uvedl Grigorije jeho první český přítel Jan Zrzavý a za člena umělecké besedy ho doporučil kromě Zrzavého V.H. Brunner. Již svou první účastí na členské výstavě, což byla v kulturním životě Prahy vždycky významná událost, získal Grigorij Musatov sympatie tisku, publika i členů spolku. Není tedy divu, že po uplynutí 3 zkušebních let se stal jeho řádným členem. Od roku 1923 do svého úmrtí v roce 1941 se Musatov zúčastnil 32 spolkových výstav. Kromě toho měl 9 samostatných výstav nejen v Praze, ale v roce 1938 i v pařížské galerii Charpentier.
To byl úryvek ze vzpomínek dcery Grigorije Musatova Nory na jeho působení mezi válkami, kdy byl členem umělecké besedy. Musatov patřil k umělcům, kteří se vlastně nejlépe začlenili do toho českého prostředí, jak vzpomínal Jakub Hauser. Ale obecně, jakou roli na té československé umělecké scéně ruští výtvarníci zaujímali? Podařilo se jim nějakým způsobem etablovat nebo fungovali jako určitá cizorodá enkláva, řekněme, takový stát ve státě? Jakube?
No, určitě bych neřekl, že to byla cizorodá enkláva, to spíš možná by platilo pro některé třeba literární autory ve výtvarném umění. Tohle určitě tím, že jazyk nehrál takovou roli, tak to neplatilo. Navíc u autorů, kteří třeba vystudovali tady na Akademii výtvarných umění, tak určitě nebyl pro ně problém se nějakým způsobem integrovat. A řada autorů té ruské emigrace se účastnila aktivit například Sdružení výtvarníků, což je taková dnes méně známá skupina, která ale pořádala mnoho výstav v Obecním domě a ve své době poměrně taková pluralitní stylově a názorově, ale poměrně známá, řekl bych. To znamená, že asi to nejde nějak úplně zobecnit, ale určitě o žádnou uzavřenou enklávu se nejednalo. Spíš bych řekl, že aspoň u těch umělců, kteří zde působili, nějak trvali, samozřejmě řada z nich potom v průběhu toho meziválečného období odcházela dále na západ, tak určitě spíš s integrací problémy neměli.
A odrážela se nějak ta zkušenost emigrace v jejich tvorbě?
To bych řekl, že se odrážela prakticky u všech těch autorů, ať už to bylo práce s nějakou kolektivní nebo s nějakými symboly kolektivní paměti, například u Filipa Maliávina, který v podstatě rekonstruoval nějaké venkovské, nějaké prostředí ruského venkova po celé meziválečné období a byl za to i dost kritizován, že v podstatě i odstržen od té reality v podstatě dál vytváří obrazy neexistujícího ruského venkova, ale byl to samozřejmě nějaký způsob, jak se vyrovnávat s tou určitou nostalgií a jak udržet i nějaký pocit sounáležitosti s tou exilovou komunitou.
Šlo by tedy říct, že v té jejich tvorbě je cítit nějaký identitární důraz, protože při prohlížení té knihy a obrazů, které jsou tam reprodukované, to na mě tak lehce působilo.
Mm-hmm. No, možná bych to takhle úplně nenazval, spíš jsou to možná různé přístupy k nějakému tématu nostalgie, které asi jdou sledovat u řady těch autorů. Například poměrně zajímavé téma je to i u už zmíněného Grigorie Musatova, který zase pracuje s nějakými odkazy na vlastní rodinnou tragédii a s určitými kritickými symboly, které se vztahují k jeho rodinné historii. Takže úplně bych to nenazval nějakými jako identitárními prvky tedy v té tvorbě.
Vzpomíná profesor Roman Jakobson.
Když jsem přijel poprvé do Prahy v roku 20. překvapila mě Praha svou úžasnou krásou. A to nejenom stará Praha, ale taky v novém umění, v novém stavebnictví, v nových malbách bylo tolik krásného. A přitom všem, vedle všeho toho a vedle ohromné vyspělosti vědecké, kterou jsem našel na Karlově univerzitě, byly ještě stopy velké provincializace. Té provincializace, kterou zavinila doba Rakousko-Uherska. Jak si se zdálo, že Praha není na té úrovni, na které je Karlov most. A potom byl takový rychlý vzestup. Já myslím, že to je to, co bylo nejobdivuhodnější a co nás, já jsem přesvědčen, že Petra Bogatyrjova taky nejvíc tehdy překvapilo, jak se to měnilo. Celý v letech 20. a taky v letech 30. Po provincializaci nebylo ani stopy.
Slyšeli jsme vzpomínku z 60. let od jednoho z nejznámějších exulantů, lingvisty Romana Jakobsona. Petře Hlaváčku, jsou tyto jeho postřehy nějakým způsobem typické? Jak vnímali tehdejší ruští imigranté na počátku 20. let vůbec to prostředí Prahy?
No víte, ta Jakobsonova vzpomínka o počáteční provinčnosti Prahy, ostatně velmi pozdní, je jistě pravdivá, ovšem zároveň je v ní obsažena i ona častá pouza emigrantova. Že jeho země původu, onen ztracený ráj, přece musela být jaksi velkolepější. Možná bych připomněl i to, že Roman Jakobson vlastně nepřišel do Prahy jako emigrant. Nýbrž pracoval na sovětsko-ruské ambasádě a roku 1922 byl dokonce obviněn ze špionáže pro sovětské Rusko. Když myslím na vztah ruských emigrantů k Praze, speciálně k Praze, tak mi napadají jména jako France, Flosky, Bulgakov, B.M. Čchejdze. Avšak na prvním místě ona nešťastná básnířka Marina Cvetájeva. Žena tragického osudu, která v Praze a okolí žila v letech 22 až 25, pro ní byla Praha útočištěm, kde konečně mohla svobodně dýchat. Místem, kde ji chránil její pražský rytíř, jak říkala Brunsvíkově soše u Karlova mostu a také po něm pojmenovala, tedy po pražském rytíři, jednu ze svých pražských básnických sbírek.
Zmínil jste pocit útočiště, ale tím nebyla jenom Praha, a těmi nejvýznamnějšími centry ruské emigrace byly také Paříž nebo Berlín. Jaké místo tedy zaujímá právě česká metropole vedle těch dalších center ruské emigrace?
Tak Praha byla samozřejmě, ta pozice Prahy mnohem odlišná. Paříž byla tehdy evropskou, ale i světovou politickou a kulturní metropolí. Berlín zase představoval to pulzující velkoměsto, v němž se rodila nová avantgardní hnutí a vznikala také moderní popkultura. Ale i Praha se právě skrze ruské emigranty, skrze to, řekněme, přívětivé přijetí a počáteční velkorysou podporu československé vlády stala důležitým centrem zejména vzdělanostní. Zejména ruští a ukrajinští intelektuálové se rychle zapojili do akademického provozu. A to nejen na Univerzitě Karlově. Od roku 21 tady existovala Ukrajinská svobodná univerzita, od roku 22 pod patronací Univerzity Karlovy Ruská právnická fakulta. Dále tady vzniká Ruská lidová, později Svobodná univerzita. Také bych připomněl i slavný seminář historika umění Nikodyma Kondakova při Filozofické fakultě, nebo účast Rusů, ale také právě Ukrajinců na činnosti pražského lingvistického kroužku. Takže souhrnně řečeno, Praha se mezi válkami i vedle Paříže a Berlína stala významným intelektuálním ohniskem té emigrace z ruského impéria, ať už té ruské, tak i té ukrajinské.
Jak se ale na ruskou nekomunistickou emigraci dívala česká, často levicová avantgarda?
No, je to nabílední pro českou levici, zejména tu intelektuální a často spojenou s komunistickou stranou byli emigranti z někdejšího ruského impéria samozřejmě podezřelí. Vždyť se přece hlásili mnozí, ne všichni, k pravoslaví nebo toužili po nějaké formě obnovy carského režimu. Byli mezi nimi i ruští aristokraté, jako například rusko-gruzínská kněžna Natalia Jašvil. Navíc tito Rusové byli loajální k pražské vládě, což mladé bouřliváky iritovalo. Vlastně to byly dva světy, které se míjely. Časné kontakty Devěcilu, totiž nezvala a Tajga s Jakobsonem, nejsou výjimkou, poněvadž Jakobson byl tehdy sovětský občan, nikoliv emigrant. Exilová komunita byla dokonce vnímána i jako překážka pro diplomatické uznání Sovětského svazu ze strany Československa. Takže když v roce 1934 navázala diplomatické styky Praha se zemí, kde zítra již znamená včera, řečeno s Fučíkem, postavení exulantů se dokonce zhoršilo. Státní subvence se tenčily. V tom roce 1934 mimochodem právě Vítězslav Nezval taky spěchal do Sovětského svazu, aby spatřil svou neviditelnou Moskvu. Není zde úplně prostor vysvětlovat tu složitou koexistenci východoevropských emigrantů, třeba i ve vztahu právě k té československé levici. Snad bych jen připomenul, že řada z nich se stala pak československými občany, a přesto vlastně to jejich fungování v Československu skončilo docela tragicky, totiž květen 45 pro řadu z nich znamenal nikoli svobodu, tedy konec druhé světové války pro ně znamenal nikoli svobodu, ale tragédii, ať už byly sovětskými orgány zavražděni ještě v Československu nebo třeba odvlečeni do sovětských gulagů.
Jakube, jaký byl vztah té zdejší ruské emigrace a právě ruské avantgardy ve 20. letech, která byla alespoň do Leninovy smrti v roce 24 silně podporována komunistickým státem?
Zase asi můžu potvrdit to, co říkal pan Hlaváček, že v podstatě ten vztah byl takový, že tu avantgardu emigrace ignorovala do značné míry, případně se o ní vyjadřovala dost pejorativně nebo si ji i vysmívala. Já se v jedné kapitole věnu podrobněji básníkovi a literárnímu a uměleckému kritikovi Sergeji Makovskému, který založil a vedl časopis Apollon v Petrohradě v letech před revolucí a potom v Praze inicioval časopis Umění Slovanů. A na jeho textech třeba je patrné, že avantgardě se vyloženě jako vysmíval, jsou tam různé formulace o tom, že to je chvatná vzpoura bez kormidla a vesel a podobně. Bylo to považováno za celá avantgarda v podstatě za nějaké období takového diletantismu, které nutně bude překonáno návratem k figuraci a k předmětné malbě.
Jakube, vaše kniha se na tu tehdejší uměleckou scénu dívá především prizmatem jejich institucí a sbírek. Některé neumělecké instituce zmínil už Petr Hlaváček. Jaké byly v oblasti výtvarného umění ty nejvýznamnější?
Tak začal bych určitě ruským kulturně-historickým muzeem, které otevřelo roku 1935 na Zbraslavském zámku z iniciativy Tolstovce a protiválečného aktivisty Valentina Fedoroviče Bulgákova, a které bylo poměrně široce koncipované, bylo dost orientované na kvantitu, ne na kvalitu, ale převážně z darů umělců se podařilo Bulgákovovi shromáždit velmi zajímavou a cenou sbírku, z níž ostatně několik pláten dnes visí ve stále expozici moskevské Tretiakovské galerii, například díla Zinaidy Serebrjakovy nebo Nikolaje Rericha. Dále to byla Karáskova galerie v Tyršově domě, která vznikla jako v podstatě zveřejněná soukromá sbírka básníka Jiřího Karáska ze Lvovic, ale která na konci 20. let byla obohacena o velký soubor ze státních nákupů, které zprostředkovalo Ministerstvo školství a národní osvěty. A tento soubor byl plánovaný pro obří státní galerii, která ale, jak víme, v tom meziválečném období nevznikla, takže po celé to období zůstal ten soubor deponovaný právě v Kráskově galerii, kde právě ta ruská část tvořila samostatný ruský sál, kde byla řada zajímavých děl, které jsou dneska ve sbírce Národní galerie. Třetí sbírkou, kterou se v té publikaci zabývám, tak je sbírka Slovanského ústavu, který byl založen v roce 28 a právě jeho cílem bylo slavistické bádání, ale ve všech oblastech. To znamená, že kromě té jazykovědné a literární stránky si ústav kladl za cíl i tu slavistickou práci právě v té oblasti výtvarného umění a ostatně například ty hudby. Zdeněk Nejedlý byl pověřený sestavením archivu slovanské hudby a ten úkol sestavit archiv a galerii výtvarného umění si na sebe vzal historik umění Nikolaj Okuněv, významný byzantolog, který ale velmi brzy celou tady tu snahu orientoval v podstatě výhradně na umění ruské emigrace, takže ta sbírka byla poměrně jednostranná, nebyla úplně zaměřená nějak jako široce panslovansky, abych tak řekl. Ale ta sbírka nebyla zveřejněná, nebyla veřejně přístupná. Její velká část byla k vidění pouze na takové největší výstavě ruského umění, která se odehrála v meziválečném období a to bylo v roce 1935 v Klamgalasově paláci.
Jakube, a co z těch tehdejších sbírek ruského umění, které jste zmínil, zůstalo dodnes v Čechách?
Tak ta sbírka Slovanského ústavu částečně je dneska v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Některá díla jsou v Národní galerii, částečně je ztracená. Nezůstala tedy jako celek. Ta sbírka Ruského kulturně historického muzea byla odvezena do Sovětského svazu po válce, byla rozdělena do různých institucí. Její nejcennější část je dnes právě ve sbírkách Tretiakovské galerie, takže ta v podstatě zůstala částečně zachovaná, i když ne tedy na území Československa, ale její část, která z tehdejšího pohledu nebyla cenná nebo zajímavá, tak se taky ztratila a v podstatě dneska nezvěstná. V podstatě jediná sbírka, která zůstala zachovaná kompletně, tak je právě kolekce Karáskovy galerie, která v tom ruském oddělení teda sestává zejména z darů umělců, kteří nějakým způsobem se přímo pohybovali v Karáskově okruhu a pak celý ten soubor těch ministerských depozit, který je dnes v Národní galerii. Takže ta v podstatě jako jediná existuje celá, se si o ní vytvořit nějakou komplexnější představu.
V té knize, Jakube, uvádíte, že z české strany se opakovaně uvažovalo o zřízení výstavní expozice umění nejen ruského, ale obecně slovanského. Mnoho ruských uměleckých děl bylo zakoupeno také ze státních peněz. Pro potřeby budoucí státní galerie je nakupovalo ministerstvo i Masaryk. Chtěl bych se zeptat Petra Hlaváčka. Tohle utužování nějaké slovanské pospolitosti je v první republice je v širší. Z dnešního pohledu se tohle slovanské, řekněme, kulturně etnické vymezení, ale jeví trošku zvláštní. Můžeme to chápat jako tehdejší svého druhu nějaký nacionalismus?
No, nacionalismus to je možná silné slovo, ale je to hodně komplexní otázka. Ona různě interpretovaná myšlenka slovanství byla v 19. století součástí procesu české kulturní a občanské emancipace, toho takzvaného národního obrození, přesto se Češi i jako moderní politický národ hlásili k tomu, že jsou prostě součástí západu, jakožto civilizace, západu s velkým Z. K němuž ovšem nepatřilo Rusko. Mezi literáty sice žila jakási touha po českém rozvodu se západem a příklonu k slovanskému východu, jenže to bylo nerealistické a vlastně i nebezpečné blouznění. Ostatně i to Kramářovo takzvané novoslovanství se ukázalo jako neplodné. Jistá slabost či vášeň pro slovanskou tematiku ale zůstala i v prvorepublikovém Československu a to se projevilo i ve vztahu k ruské migraci. Ještě před rozpadem Rakouska-Uherska uvažoval rytíř Cyril Bartoň z Dobenína, že by Muchovu slovanskou epopej mohl instalovat na svém zámku ve Zbraslavi tehdy u Prahy. A právě díky tomuto novošlechtici, rytíři Cyrilu Bartoňu z Dobenína, a díky jeho podpoře vzniklo na Zbraslavském zámku, jak zmiňoval kolega Hauser, to ruské kulturně historické muzeum, jehož cílem bylo shromažďovat staré i moderní ruské výtvarné umění.
Přenesme se do současnosti. V aktuální sbírkové expozici Národní galerie Praha s názvem První republika, která se snaží představit pestrost tehdejší výtvarné scény, žádného ruského umělce nenajdete. Jakube, čím si to vysvětlujete?
No, vysvětluji si to hlavně asi prostorovými limity té expozice, která je jistě výborná, ale předpokládám, že kdyby nějak více tematizovala třeba uměleckou besedu, tak by se asi nevyhnula tomu, aby vystavila vynikající soubor, který je v Národní galerii právě Grigorije Musatova. Těžko říct, no asi ta koncepce není založena takovým způsobem, aby to umožnilo nějakou větší prezentaci i těchto autorů. Ta koncepce založena na těch výstavních síních by asi musela potom pracovat třeba s výstavním ale francouzského institutu, kde se odehrála řada výstav například té skupiny Skytové Sergeje Maka, což by bylo jako asi nesmyslné rozšíření toho konceptu. Takže to chápu. Nemyslím si, že to je úplně nějaká zásadní chyba. Přece jenom těch fenoménů v prvorepublikovém Československu bylo tolik zajímavý, že nejde všechno dostat do jedné expozice.
Závěrem by mě zajímalo, jak se vlastně staví současné Rusko k tomuto typu dědictví, k té meziválečné exilové kultuře, Jakube?
Staví se k němu velmi otevřeně. Například v Moskvě je taková velká instituce, která se jmenuje Dům ruské emigrace nebo ruského zahraničí, která je podporovaná režimem a výrazně jako má expozici o emigraci. Teď má nějakou i novou část o Československu, kterou jsem tady zatím neviděl, ale to téma je poměrně jako oblíbené a vychází řada publikací. Nakonec i o tom ruském kulturně historickém muzeu na Zbraslavi byla před několika lety výstava v Třeťakovské galerii, takže v podstatě třeba to téma tohoto muzea je přítomnější v Rusku než tady, kde je úplně jako neznámé. Ale samozřejmě to nese určité ideologické prvky, které nám nemusí být úplně sympatické. Je to samozřejmě určitá zjednodušující snaha zahrnout veškeré ty dějiny umění ruské emigrace do dějin ruského umění jako takového, často s určitým opomenutím nějakých místních kontextů.
No, asi bych poznamenal, že a potvrdil to, co říkal kolega Hauser, že souvisí to s tím, jak dnes funguje ta ruská státní hybridní ideologie, která se snaží vlastně zahrnovat do toho svého konceptu všechno, co nějak slouží velikosti a velkoleposti Ruska, to jest vlastně vytváří se takový amalgám, v němž se míhají umělci související s tím pozdním ruským impériem, tak s tou sovětskou periodou, včetně těch emigrantů. Je to vidět i třeba na tom, jak reflektována ruská exilová literatura, třeba ta politologická, například mezi, řekněme, současnými ruskými proputinovskými intelektuály jsou populární texty takzvanému eurazijství, což byl, řekněme, kulturně politický koncept, který vznikal mimo jiné i v Praze.
O nové knize Sans Retour, výtvarnici ruské emigrace v meziválečné Praze, jsme si v dnešním Akcentu povídali s jejím autorem, historikem umění Jakubem Hauserem, a pozvání přijal také Petr Hlaváček, historik z Collegia Europaea při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Díky, naschledanou.
Poslechněte si také další díly Akcentu na webu Českého rozhlasu, aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Tomáš Klička.